Bueno, pois pues a valoración do PSOE é similar ao último pleno que tuvimos extraordinario cando volvimos a falar de obras, non? E que a desgracia que pois ano tras ano nos vemos abocados a que os proxectos se fan tardísimo, se entregan de tarde, e cando sabemos todos que o POS Plus é final de ano, se poden ter adiantado unha carteira de proxectos, se pode ter feito un debate sereno de cales son as obras máis prioritarias para introducir, pois nos vemos abocados a este tipo de situacións donde da falta de previsión, de planificación e de traballo previo, pois o que provoca é que a última hora pois haya que andar movendo unhas obras sacando unhas e metendo outras porque non dan encaixado na proposta de POS Plus, que é un programa en sí mesmo complexo porque nace da unión de tres programas distintos da Diputación, que cada un ten as súas características específicas. Non? Nese sentido, o Partido Socialista, no debate que tuvemos previo de todos os grupos políticos, con todas as obras que se puxeron encima da mesa, entendíamos que todas as que se plantexaron eran obras necesarias para os veciños e as veciñas de Fene. En este caso, viñeron estos. Podríamos ter outro listaxe distinto, e tamén serían obras importantes e necesarias, pero desgraciadamente non se pudo facer un debate pois sereno, tranquilo, sosegado, e vendo ben cales eran as prioridades, e por iso o Partido Socialista se activo con unha abstención nun sentido positivo, entendendo que o Partido Socialista evidentemente aproba as obras que nos parecen ben, as obras que van, porque son obras necesarias para os veciños, e a crítica e ao procedemento que seguimos para chegar hasta aquí. E o que é lamentable é que pasa un goberno e pasa outro e as cuestións son exactamente as mesmas. Nos queremos tamén nese momento recordar cando no ano 15, no ano 16, estando o Partido Socialista no goberno, e en aquel momento se empezou a falar de facer unha carteira de proxectos, unha carteira de obras que eran necesarias en cada unha das parroquias, e desde a Concellería, que nese momento pues, me tocaba a responsabilidade de dirixir a min, de a Concellería de Obras e Servicios, estuvemos falando coa veciñanza en todas as parroquias do Concello, facendo unha memoria de necesidades, da cal tería que salir pois unha bolsa de proxectos que estarían xa feitos e definidos, e que no momento que chegaran os diferentes plans, tanto da Diputación como programas que poda haber de asunto, incluso pues, propostas que se vayan a buscar financiación para elas fora do Concello de Fene, pues que tuviéramos os proxectos xa listos, definidos, consensuados coa veciñanza e con todos os partidos políticos, e pudiéramos facer pues, tomas de decisións pois máis fundamentadas, non? En realidade, pois ao que vimos véndonos nos últimos anos, pois é que bueno, de planificado e de consensuado, pois nada, porque prácticamente se chegan apurando os plazos hasta o último momento, e logo cos condicionantes que ten o propio e a propia complexidade do POS Plus, pois o encaixe acaba sendo non o que igual nos gustaría máis, senón o que pode ser. En todo caso, pois bueno, a responsabilidade do conxunto da corporación e do Partido Socialista para nós é fundamental, é que estes cartos que veñen dun programa da Diputación, que quero salientar que é a única institución en Galicia que fai un reparto obxectivo dos fondos, e que estes cartos se reparten por concello con criterios obxectivos de población, de extensión territorial, etcétera, con unha fórmula matemática que dá un resultado completamente obxectivo, tasado e fora da influencia política. En ese sentido, contrastar a forma en que invista a Diputación, en que dá os cartos a Diputación aos diferentes concellos da provincia, cos que utiliza a Xunta de Galicia, onde non hai ningún criterio máis que a discrecionalidade do que está gobernando, de dar para unhos sitios sí e para outros non, sin outro criterio que non sexa de a cercanía ou a proximidade ou conveniencia non política, sino partidista. En ese sentido, abogar porque a Xunta de Galicia pues, tamén nese sentido mire cara a Diputación da Coruña e vexa e tamén entre na senda de distribuir obxectivamente os presupostos. Non quero sacar ahora mesmo comparativas de canto está investindo a Xunta de Galicia en FENE, canto leva investido nos últimos 3 anos e pico, 4, e canto leva investido en outros concellos que durante os anos pasados mantiñan o mismo color político que a Xunta, porque as comparacións serían absolutamente aberrantes. Nos concello, os investimentos da Xunta de Galicia son moi por debaixo do que nos correspondería por poboación, por territorio e por necesidades obxectivas de mellora das condicións de vida da cidadanía.
Gracias.